Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Datorită credinței, un tată asiatic aflat cu familia în vacanță în Dubai și-a lăsat fiica să moară înecată pentru că nu voia să fie atinsă de salvamari, scrie Ana Stan pe adevărul.ro. Bărbatul i-a oprit pe salvamarii care se duceau să-i salveze fiica de la înec pentru că, a spus el, prefera să o vadă moartă decât să fie atinsă de un străin. Fata de 20 de ani a murit înecată. Locotenent colonelul Ahmed Burghibah de la poliția din Dubai a spus: este unul dintre incidentele pe care nu pot să le uit. M-a șocat pe mine și pe ceilalți implicați în acest caz. Tatăl asiatic și-a adus soția și copiii la plajă pentru distracție. Copiii notau când dintr-o dată fata de 20 de ani a început să se nece și să strige după ajutor. Doi salvamari erau pe plajă și s-au grăbit să o ajute pe fată. Totuși a existat un obstacol care i-a împiedicat să ajungă la fată să o salveze. Acest obstacol a fost credința acestui tată asiatic, care a considerat că dacă bărbații salvamari îi ating fata, o vor dezonora. Acest lucru l-a costat viața fiicei sale, povestește polițistul. El a adăugat că tatăl nu a vrut ca salvamarii să-i atingă fata pentru că erau străini. Tatăl este un bărbat înalt, puternic. A început să tragă de salvamari și să-i împiedice să sară în ajutorul fetei. A devenit chiar violent cu ei. Le-a spus că preferă ca fiica lui să moară decât să fie atinsă de un străin, adaugă oficialul. Polițistul a subliniat faptul că întârzierea și lupta cu tatăl au însemnat moartea fiicei care s-a înnecat. Din nefericire, a murit într-un moment în care avea șanse mari la viață, mai ales că salvamarii erau aproape de ea și puteau să o scoată din apă, spune Burghibah. Tatăl a fost arestat de poliția din Dubai pentru că a împiedicat echipa de salvare să-i salveze fiica, mai scrie adevărul.ro. Wikipedia.org explică faptul că această ideologie și-are obârșia în cultura societății musulmane și chiar mai vechi, încă de pe vremea lui Hammurabi. De remarcat este și faptul că rădăcina acestora se află în mediul rural, această practică întâlnindu-se în mod predominant în zonele musulmane rurale și extinzându-se mai apoi odată cu urbanizarea și în orașe. Aceste principii locale implică faptul că bărbatul este obligat să-și apere atât propria onoare, cât și pe cea a familiei lui. Aceste așteptări îmbracă forma rușinii la femei, iar la bărbați bărbăția. Important este faptul că toate aceste responsabilități se răsfrâng mai întâi asupra familiei, apoi asupra comunității. În acest mod, bărbatul își protejează atât propria onoare, cât și pe cea a membrilor familiei femeii, iar femeia, la rândul ei, își protejează atât propria onoare, cât și pe cea a bărbaților din familie. Așadar, stimați ascultători, discutăm pe marginea acestui caz din Dubai împreună cu pastorul Gigi Cosman prin telefon. Mai întâi vreau să discutăm despre credința fanatică a acestui tată, care a preferat să-și vadă mai întâi mai bine fiica moartă decât să fie atinsă de salvamari. Și pe de altă parte, vreau să tragem o aplicație în dreptul nostru ca și creștini. Ce ar însemna dacă și noi ne-am împotrivit păcatului în felul acesta? Acest tată a considerat că acest lucru este păcat pentru el, în cultura lui. Dar, din punctul nostru de vedere, dacă ne-am împotrivit păcatului în acest mod, oare cât de sfinți am fi? Domnule pastor, aș vrea să vă întreb pentru început, cum găsiți această atitudine a acestui tată care a preferat mai bine să-și vadă fiica moartă decât să fie atinsă de salvamari?
Dacă stăm să ne gândim la contextul lumii în care trăim, este limpede că suntem împărțiți în diferite categorii de gândire și de abordare a existenței și vieții. Din pricina tendințelor în societății europene, americane, care ne influențează, privim acest eveniment extrem de șocant. Mie mi se pare mult mai puțin șocant decât libertatea excesivă care este dată acum oamenilor și tinerilor, în care tendința este să iei orice restricții și un părinte să nu-și mai apere familia, să nu mai aibă dreptul la educarea copilului într-un anumit fel, pentru că societatea a gândit deja pentru copilul lui. Prin aceasta nu vreau să ridic în slăvi fanatismul, nici într-un caz, dar articolul respectiv de ziar aduce câteva elemente pozitive acolo, și anume, un tată trebuie să apere onoarea familiei lui și o femeie trebuie să aibă simțul rușinii, și sunt câteva lucruri extrem de valoroase.
Și eu am fost marcat de faptul că, cum scria Wikipedia, aceste așteptări îmbracă forma rușinii la femei, un concept parcă tot mai inexistent în lumea noastră.
Acum, partea dureroasă este că ceea ce este păcat a fost definit într-un mod greșit. Asta este problema. Aici e fanatismul. Până la urmă, dacă lucrurile sunt definite din perspectiva Scripturii, din perspectiva lui Dumnezeu, ne pot duce într-o abordare corectă a relației noastre cu El, în care noi ca părinți creștini să luptăm pentru copiii noștri în modul cel mai real, nu într-un mod violent, pentru că Scriptura nu ne învață să luptăm într-un mod violent, dar există elemente foarte bine trasate de Scriptură care vorbesc despre echiparea gândirii unui copil. De curând am întâlnit un tânăr bărbat cu căsătorit de acum cu fetițe, pe care l-am întâlnit ultima dată când era copil și era unul dintre cei 5 orfani de tată din familie, și îmi spunea el: ceea ce a pus mama în gândul meu a rămas acolo, deși din pricina traumei că am rămas fără tată, am plutit în derivă, au fost momente în care am făcut tot felul de lucruri rele și am ajuns chiar să mă înscriu în Franța, în legiune, dar n-a fost zi, spunea el, în care să nu mă rog și în care să nu mi-aduc aminte de învățătura corectă pe care mama mea mi-a dat-o în vremea aceea de durere și de necaz. Ei, cred că noi avem această responsabilitate spre bine, să ne păzim de acest trend al lumii în care trebuie să fii nepăsător față de copii, trebuie să accepți mersul lumii acesteia, și asta îngenunchează mult mai mult valorile și demnitatea oamenilor decât ce se întâmplă în contextul asiatic despre care vorbeai. Așa că aș zice, haideți să nu le luăm foarte dramatic. Când mă gândesc că ceea ce este evident sancționat acum de societate, cum adică o femeie adulterină în Vechiul Testament să fie omorâtă cu pietre? Nu seamănă cu situația acestui asiatic. Nu, seamănă și nu seamănă. Sunt lucruri diferite. Dar ceea ce viza Dumnezeu prin asemenea lucruri drastice era o societate curată, fără boli sexuale, fără gelozie, fără ură între oameni, ceva ce era menit să țină societatea într-un echilibru și stabilitate extraordinare, care dea satisfacție familiei și relațiilor sociale.
Mă gândesc că pentru societățile respective, uciderea cu pietre a unei femei adulterine sau a cuiva căzut în păcat este ca și pentru un om, pentru un organism, care dacă are o problemă la un organism, la un membru sau la ceva, își scoate, de exemplu, fierea, scot fierea sau, eu știu, un rinichi sau un picior, dacă este un cancer acolo.
Observația este extrem de corectă și valoroasă, pentru că Dumnezeu privește nu doar individul, ci comunitatea, societatea. Și chiar în problema salvării, a mântuirii, Dumnezeu vorbește de o comunitate de oameni, vorbește de un popor care era al Lui, un popor care este al Lui acum prin biserica răscumpărată. Și atunci infecția în acest trup, care e o anumită comunitate, trebuie izolată, trebuie vindecată, trebuie scoasă afară. Este un principiu extrem de important. De fapt, din acest punct de vedere, Dumnezeu se uită spre pământ și Scriptura ne învață că vede doar două trupuri. Trupul păcatului, cei nemântuiți, și trupul lui Hristos, cei întorși la Dumnezeu.
Probabil că mulți dintre ascultătorii noștri îl judecă pe acest tată care și-a lăsat mai bine fica să moară înecată decât să fie atinsă de salvamari. Dar mă gândeam, salvamarii puteau să întindă un colac de salvare. Cine știe, poate n-aveau la îndemână. În fine, așa a decis el. Și poate că mulți ascultători îl judecă, dar mă gândesc oare cum ne judecă pe noi, oamenii care au această credință, vis-a-vis de destrăbălarea, de goliciunea de pe străzile orașelor occidentale, de nu știu cum să numesc ceea ce se întâmplă, lipsă de rușine, oarecum ne judecă ei pe noi.
Da, așa trebuie comparate lucrurile, așa trebuie gândite lucrurile. Sigur, nu-i lăudabil ce a făcut bietul om, și-a asumat o responsabilitate care, dacă are conștiință, ar putea să-l urmărească toată viața, că până la urmă instrucția religioasă nu înfrânge acest bastion pe care l-a lăsat Dumnezeu în noi, conștiința, deși în timp se poate să fie înădușită, cum zice Apostolul Pavel, să nu mai auzim. Dar noi suntem într-un spectacol mult mai deșanțat prin neglijența extremă la care am ajuns în aceste zile, în aceste vremuri. Și cred că ce ar trebui să învățăm noi nu este neapărat să imităm comportamentul acestui tată, ci să ne uităm la seriozitatea cu care s-a devotat el la ceea ce știa că este bine pentru familia lui, pentru fiica lui, și să definim noi binele conform modului în care Dumnezeu îl definește, că atunci nu greșim, atunci nu devenim fanatici, ci devenim oameni credincioși în adevăratul sens al cuvântului, care avem de luptat pentru ai noștri, așa cum spune Neemia, luptați pentru fetele voastre, pentru feciorii voștri, pentru frații voștri, fiecare dintre voi, fiecare dintre noi este chemat la o luptă, dar nu o luptă de felul acesta, ci o luptă pe genunchi, o luptă în educație, o luptă în dedicare față de Dumnezeu, în care să nu mai fim nepăsători de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Asta este una din marile probleme de cum până acum în bisericile noastre, hai să zicem, a pocăiților, bucurându-ne de libertate, am devenit indolenți și nepăsători. Ne ținem programele cu strictețe în timp ce între noi se putrezesc lucrurile. Oamenii sunt îngenuncheați de păcat, iar cei din afară nici măcar nu mai tânjesc în niciun fel după relațiile dintre noi, pentru că sunt de multe ori deteriorate. Deci noi trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu și să constituim comunități de oameni curați și sfinți, de care ne-am pierdut în mare măsură, dar cred că este un moment în care Dumnezeu ne vorbește și ne cheamă spre sine într-o bază nouă și totuși veche, adică o revenire la ceea ce am părăsit destul de dramatic în ultimele zeci de ani.
Mai există un aspect care spune la un moment dat Biblia: voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. În Evrei, capitolul 12, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ce înseamnă aceste cuvinte?
Eu cred că aici este vorba de chemarea la ucenicia Domnului Iisus, care spunea: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Acum, în momentul în care Domnul vorbește despre cruce aici, ați lua crucea, nu era deja adusă jertfa lui ca să-i dăm interpretarea aceasta de salvare prin jertfa sa, ci era încă doar momentul de supliciu. Ați lua crucea înseamnă să-ți asumi moartea pentru tine. Și în contextul respectiv, a te lepăda de sine înseamnă a lepăda tot răul și tot ceea ce ține de păcat din viața ta, tot ceea ce te depărtează de relația cu Dumnezeu în tine ca și ființă afectată de o natură păcătoasă care te trage înapoi, și în exterior prin ceea ce te influențează din afară. Deci a te împotrivi până la sânge în lupta păcatului înseamnă a te alinia în spatele lui Hristos, în această ucenicie în care vrei să semeni cu El și nu lași în niciun caz ca păcatul acesta să te copleșească, chiar dacă te doare, chiar dacă îți vine să plângi, chiar dacă sângerezi pentru ceea ce ți se întâmplă, te împotrivești și nu lași să fii pângărit de lucrurile care te afectează moral și care îți afectează relația cu un Dumnezeu care e viu, nu cu niște precepte, nu cu niște, cu un cod scris nu știu când, ci cu un cuvânt viu care este întrupat, care este trăit de Hristos și care ne pune într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, ca să fim văzuți ca și trup al Lui și nu trup al păcatului.
Aș vrea să vă mai întreb, ce ar trebui să facem în bisericile noastre astfel încât să fim, să răspândim mireasma lui Hristos, oamenii să vină cu mulțimile la Hristos? Dar înainte de aceasta aș vrea să vă întreb altceva. Mă gândeam oare ce aș face eu dacă aș fi judecător în Dubai și polițiștii mi l-ar aduce pe acest tată să-l judec. Dumneavoastră ce ați face?
Păi, există niște legi, în situația asta este foarte complicat, este evident că fiind vorba de o tânără de 20 de ani, trebuie să respecti convingerile copiilor tăi care au crescut mari, sigur că legea, trebuie să judeci în baza legii și legea condamnă. Problema este că judecând în felul acesta și corectă judecata, la un moment dat când societatea determină un anumit lucru ca și legal, s-ar putea ca pentru lucrurile bune pe care le facem să ajungem să fim judecați, cum se mai întâmplă aici și acolo deja în lume tot mai mult, pentru lucruri corecte, considerate ca infracțiuni. Sigur că acum noua toleranță înseamnă nu numai să lași în pace pe ăla să facă ce vrea, ci să-l aprob și să-l aplauzi. Dacă nu l-ai aplaudat, nu ești tolerant. Și asta este durerea care ne înconjoară și care ne marchează viețile și ne încorsetează. Deci prigoana și moartea creștinilor a venit din pricina legilor respective. Și ca judecător atunci trebuia să judece în baza legilor respective. E sigur că dacă aș fi fost judecător creștin în vremea aceea, n-aș fi putut judeca în felul acesta. Și aș fi intrat eu în sub judecată și sub pedeapsa altora. Asta trebuie să fie evident.
Foarte interesant. Cine este mai de condamnat, mai condamnabil? Acest tată care și-a lăsat fiica să se nece doar să nu fie atinsă de niște străini în baza credinței lui musulmane, sau acei judecători, de exemplu, de la Curtea Supremă a Statelor Unite care au decis să impună, sau de la CEDO în Europa, care au decis să impună drepturile căsătorilor homosexuale? O întrebare interesantă.
Acum nu mai există drepturile omului. Acum drepturile omului sunt reglementate de un număr limitat, de o minoritate de oameni. Politicienii sunt oameni de o anumită factură și nu cred că trebuie să întâlnim într-o anumită discuție acum, dar este un mers al lumii acestea despre care Scriptura vorbește. Lepădarea de credință a avut loc în Europa, în America, și acum urmează să apară acel mare nelegiuit care se va da drept Dumnezeu și care face legi. Și încă n-am ajuns la nivelul lui moralității romane, mai avem câțiva pași, suntem doar la începutul unei tendințe care se pare că se accentuează.
Vă vine să credeți că trăim asemenea vremuri?
Sunt obligat și dacă nu vine.
Eu mă gândeam că poate peste 50-100 de ani va ajunge omenirea la așa ceva, dar nici vorbă. Lucrurile sunt astăzi, acum, aici.
Acum, dragă Nelu, miliarde de ani lumină sau în jurul nostru, iar clima se schimbă în milioane de ani, iar asta spune știința, iar noi vedem că se schimbă clima de la un an la altul în funcție de păcătoșenia oamenilor. Așa că declarațiile acestea sentențioase cu judecăți ultime, de fapt, nu se aplică.
La final, întrebarea despre care spuneam, ce ar trebui să facem noi, ca și aleși ai lui Dumnezeu, în bisericile noastre, astfel încât să fim o lumină pentru lume, nu un întuneric?
În primul rând ar trebui să nu mai facem, pentru că am tot făcut evenimente, manifestații, lucruri pe stadioane de anvergură și nu ne-am văzut de viețile noastre sfințite și curățite de Dumnezeu. Hristos a zis, împărăția lui Dumnezeu vine așa discret. Noi am vrut să facem din ea evenimente publice de anvergură, să impresionăm societatea, să avem un glas în cetate. Când Dumnezeu ne cheamă în această vreme la smerire înaintea Lui, la întoarcerea feței spre El, să nu mai facem nimic din toată mașinăria asta de programe și de oferte pentru oameni în concurență cu cei din lume, ci să stăm liniștiți fiecare în locul nostru, în cămăruța ascunsă, să începem să ne pocăim, să ne smerim, să ne cerem iertare pentru că ne-am folosit libertatea ca să câștigăm bani, că ne-am folosit libertatea ca să devenim insensibili la problemele lumii și să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o nouă compasiune față de oameni, o nouă orientare față de El însuși, să ne vedem viața cum o vede El, să ne deschidă ochii, să venim cu sinceritate, să zicem dacă sunt orb, deschidem ochii să văd, Doamne. Și în felul acesta, ca indivizi și apoi ca și grupuri de oameni, să începem să ne trăim viața în așa fel încât oamenii să dorească după armonia dintre noi, după pacea din familiile noastre, după buna rânduială din viețile noastre. Eu cred că asta e de făcut. Și asta nu se face nici prin declarații, nici prin chemări de niciun fel, ci printr-o mișcare pe care doar Duhul Dumnezeu poate face, Duhul Dumnezeu poate face între noi, în modul lui discret, dar ca indivizi trebuie să începem să fim preocupați de aceste lucruri și să lăsăm mașinăriile pe care le-am făcut să funcționeze, dar nu mai produc nimic.
Haideți la sfârșit să ne rugăm pentru acel tată care, pe baza credinței lui, a preferat ca fiica lui să moară necată decât să fie atinsă de salvamari, să ne rugăm să cunoască libertatea în Hristos, să ne rugăm pentru mama acelei fete, pentru frații ei și să ne rugăm pentru sfințirea noastră, să ne ajute Dumnezeu să ne împotrivim și noi păcatului în același fel după rânduierile stabilite de Domnul.
Doamne, Tatăl nostru, doar Tu privești de la înălțimea Ta și în același timp ești atât de aproape și doar Tu vezi pe fiecare om și vezi motivațiile și vezi situațiile prin care trece fiecare persoană. De aceea, Doamne, ne smerim înaintea Ta și Te rugăm pentru acest bărbat fanatic până într-acolo încât mai bine să-și vadă fata moarte decât să o atingă cineva. Te rog frumos, Doamne, în bunătatea Ta, să-i Te descoperi și să-i arăți, Doamne, ce înseamnă libertatea în Hristos, trăirea împreună cu Tine. Te rugăm pentru toată familia Lui, pentru acea mamă care poate a gândit altfel și n-a putut interveni, pentru că iară de asemenea un anumit statut în acel fel de familie. Te rog, Doamne, pentru frații acelei fete care a murit într-un asemenea mod, probabil observând cum tatăl ei împiedică pe oameni să o salveze. Doamne, dar plecând de la rugăciunea pentru ei, Te rugăm pentru noi, părinți creștini dintr-o țară creștină, care am neglijat să ne ocupăm de copiii noștri și am lăsat pradă unei morți mult mai teribile, morții spirituale, și ne-am concentrat în a le asigura lucruri cât mai bune, pentru că noi am dus lipsă destul. Iartă-ne, Doamne, pentru aceste atitudini greșite în care n-am mai pus valorile împărăției în inimile lor. Și am căutat să le dăm o meserie, să facă ceva frumos și bun în viață și să fie împliniți și să aibă de toate. Și am creat în mintea lor un tipar care îndepărtează de Tine. Doamne, cât de vinovați suntem ca indivizi și biserici. Iartă-ne, Te rugăm, Doamne. Și adu vremuri de înviorare pentru noi. Nu lăsa, Doamne, să o sfârșim în felul acesta, transformând bisericile în case de distracție și nu în unități de luptă, cum l-ai gândit Tu, pentru că împărăția Ta să înainteze. Mai îndură-Te, Doamne, odată de noi și Te rugăm printr-o trezire pe care s-o aduce în țară, să împingi dezastru, Doamne, și să întorci lucrurile acestea înapoi și să aduci, Doamne, vremuri frumoase din perspectiva relației cu Tine și a unei trăiri curate și sfinte. Binecuvântează ascultătorii, Doamne, și întinde-ți mâna spre ei și fă, Doamne, ca unii dintre ei în aceste momente să primească ceva din pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman, am discutat pe marginea unui eveniment un tată asiatic care era cu familia în vacanță în Dubai și a lăsat fiica să moară înecată pentru că nu voia să fie atinsă de salvamar. Am discutat pe marginea fanatismului acestui om, pe marginea valorilor acestui om și pe marginea faptului că și noi ca și creștini avem de învățat, trebuie să ne împotrivim păcatului, așa considera el că este păcat. Noi avem o altă definiție a păcatului, dar trebuie să ne împotrivim păcatului după cum ne-a cerut Domnul și după cum ne-a învățat Domnul. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!